Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Говоримо з Андрієм Куликовим, головою правління громадської організації «Громадське радіо», ведучим моїм колегою, головою комісії з журналістської етики. І це от власне тема наша пов'язана сьогодні із інформаційним полем, яким воно стало за цей рік після широкомасштабного вторгнення. Скажу принагідно нашим слухачам і слухачкам, що Андрій Куликов був на прес-конференції президента оцій п'ятничній, річній, та дуже обговорюваній, дуже резонансній, критиковані в тому числі, але не як журналіст, а як перекладач. І цікаво буде почути його враження трошки пізніше, власне, і про це. Але я би почала з іншого. Я би почала з зустрічі президента із тими, хто виробляє єдиний марафон, єдині новини, про що він сказав в своєму вечірньому зверненні вчорашньому. І він сказав про те, що зустрівся з виробниками єдиних новин, подякував за роботу, проговорили якісь такі важливі моменти, пов'язані із завданнями для українських журналістів і журналісток в цій війні. От, і, власне, з одного боку, я все це розумію абсолютно, це можна пояснити воєнним станом в тому числі і, скажімо так, обмеженим доступом дуже багатьох видів інформації, яка абсолютно в природний спосіб можна теж пояснити, тому що це загроза для обороноздатності країни, загроза для життя і здоров'я військових, все це можна пояснити. А з іншого боку, я як людина, яка, скажімо так, вихована в демократичній традиції журналістики, в незалежної журналістики, яким є громадське радіо, все одно мене так чи інакше виникають от власне запитання стосовно того, скільки це ще може тривати. Ти можеш собі уявити єдиний марафон з 6 каналів ще 2-3 роки і так далі?
Уявити цілком можу. Інша справа, що це уявлення мені ніяк не до вподоби. І, власне, з самого початку у мене були сумніви відносно ефективності єдиного маратону. І мені здається, що сумніви ці підтвердилися, тому що спершу аудиторія пильно придивлялася. Та, це було нове, хоч і сумнівне для когось, а для когось безсумнівне, але воно було нове. Коли увійшли вони уже в такий щоденний ритм і аудиторія почала передбачати, що і хто там буде, інтерес спав. І ми знаємо, що популярність цього єдиного телемаратону чи єдиних новин, вона підупала.
Вчора Міністерство інформполітики в своєму телеграм-каналі писало, що довіра ледь не абсолютна, 75%, ну це далеко не абсолютна, але велика, та, якщо так говорити, що довіра до єдиного марафону за цей рік зросла до там 75%. І я тут завжди думаю, що довіра – це таке, ну, складне відчуття, та, я не знаю, як проводилися ці дослідження, до речі, тому що ми зараз як журналісти самі собі часто кажемо, що ми якусь частину інформації не можемо перевірити, окей, ми на час війни будемо довіряти там, я не знаю, офіційним даним Генштабу. Це таке. А з іншого боку, ми розуміємо, ну мені так здається, що велика частина людей, власне, через оцю таку централізацію інформаційного поля, вона пішла в Ютуб, вона пішла в різноманітні телеграм-канали і слухає часто не найкращу і не найякіснішу інформацію.
Ну, справа в тому, мені здається, що довіра, зацікавленість і корисність – це абсолютно різні поняття. Іноді вони збігаються для певного засобу масової комунікації або для окремої людини, а іноді вони йдуть просто, от знову ж таки, за уявленням. Та подивилися з місяць єдиний маратон, потім інтерес до нього впав, а довіра залишилась. І люди за інерцією можуть казати так. От таке. Ну, а корисність, тим більше. Корисність, мені здається, зараз вона насамперед виникає у більш місцевих засобів масової комунікації, тому що те, що на загальноукраїнському рівні ми більш-менш знаємо з різних джерел, в тому числі, звісно, із єдиного маратону. А конкретні поради щодо замінованості лісів, наявності укриттів, там небезпеки, яка виникає при артилерійських і ракетних обстрілах, оце все є справа місцевих засобів.
З цим абсолютно погоджуюся, і з урахуванням тієї ситуації, яка в нас безпекова, і та ми можемо навіть собі уявити, що дуже різні в різних куточках України от є такі місцеві проблеми і потреби, які ну не те, що ми не можемо зрозуміти один одного, а може великою мірою і не можемо, тому що це зараз різні досвіди проживання дуже важкої ситуації. І оце якраз от той момент, мені здається, про який ти говориш.
Та, я думаю, так. І взагалі, пригадуючи ото перші дні, коли створювали інформаційний маратон, це ні, інформаційний маратон це на громадському радіо, а єдиний маратон це єдині новини, я тобі вже казав, і для аудиторії зараз повторю, я тоді прочитав відповідний указ від початку і до кінця, боючись знайти в ньому слово «радіо». Та що нас або інше радіо прив'яжуть до цього єдиного маратону так само. Ну, як правило, наші можновладці не вірять у потужність радіо, і тому, мені здається, радіо вони випустили з поля зору. А війна, оця повномасштабна, вона довела, наскільки радіо може бути саме корисним в безпековому, але багатовимірному розумінні.
І, до речі, теж є зростання довіри і слухання, там до 28%, це за останніми даними осінніми, здається, цими дослідженнями, та, в детекторі медіа.
Ну, взагалі, раніше не чувані.
Це нечувана цифра для того засобу масової інформації, про який говорили, що він помер ще там до 14-го року. З Андрієм Куликовим ми говоримо, нагадую нашим слухачам і слухачкам. І, власне, хочу повернутися до прес-конференції президента, тому що 3 доби все це, знаєш, обговорення несеться, колотиться, можна різні слова вживати, але ну, ми бачимо, що воно великою мірою перейшло у якусь таку, з моєї точки зору, можу помилятися, в політичну внутрішню боротьбу, тому що є політичні опоненти в президента, і це абсолютно природно. І історія там, я не знаю, з його оцінкою, зокрема, Мінських угод, викликала занепокоєння, образу і зовсім іншу оцінку в, наприклад, партії «Європейська солідарність», дарність її лідера і прихильників партії. Ну, тобто є багато цього всього, включно з взаємними образами. Ти як людина, яка була присутня як перекладач, але ну, звісно, що не журналіст, але враження і якісь відчуття все одно не подінеш та нікуди. Отже, я би хотіла, щоб ти трохи розповів оцю таку внутрішні відчуття такі зсередини.
Дуже важка для мене це була робота, цей переклад, тому що людина ж не може залишатися повністю відстороненою від того, про що йдеться. І в деяких випадках мені хотілося, щоб президент дав відповідь на те запитання, яке йому ставили, або дав би відповідь по суті, або, скажімо, змінив тон, у який він дає відповідь. Але, ну, по-перше, ти сидиш далеко-далеко від людини, яка промовляє, сидиш у буці, сказати не можеш. Та й не справа ця перекладача. Але я думаю, наприклад, що навіть якщо його провокували, а мені здається, що його до певної міри провокували, не можна було в такому тоні говорити, ну, скажімо, про того ж Порошенка. А що це було? Типу, та? Чи як він там висловився взагалі в середньому роді? Або заявляти, я знищив олігархів. Ну, це потребує доказів насправді.
Багато хто говорив, що якраз пан Пінчук сидів у першому ряду, але я знаю, для того, щоб наші слухачі і слухачки, може, не шукали якихось конспірологічних теорій, виявляється, в тому самому приміщенні, де відбувалася прес-конференція президента, перед цим відбувалося якесь там засідання Ялтинської конференції, і, може, природно, що він як один чи як засновник перейшов, так би мовити, в сусідню залу та послухати президента.
Ну, я абсолютно певен, що це не було звернено особисто до Пінчука, бо він і Карл Більт, і Олександр Кваснєвський, коротше, поважні діячі, котрі були на Ялтинській європейській стратегії, пішли туди, і депутати Європарламенту там і так далі, і так далі. Тому я думаю, що це було сказано знову ж таки. Та він, президент, і сам сказав, в тому числі, та згадав власника вашого, тобто п'ятого каналу, чи в такому дусі висловився. Насамперед це було про Порошенка, хоча та і про інших. Але ми, напевне, знаємо, що олігархи, Ну, по-перше, вони не знищені. Звісно, їхній вплив впав, але в тому числі в результаті російської агресії, яка розбила багато із власності цих олігархів.
Ще хочу повернутися до цього враження, який у мене був, коли я дивилася під час трансляції. Та, ну, це зрозуміло, що це було просто те, що я бачила на екрані. Але було відчуття, що, ну, по-перше, було відчуття, що все ж таки журналістка П'ятого каналу дещо так декларує позицію. Та, можливо, я би, як журналістка, формулювала це запитання інакше дещо, та, якби я хотіла отримати відповідь, а не виголосити декларацію. І були такі зауваження, це моє таке журналістське відчуття. Водночас запитання слушне, і, зокрема, на запитання Дебаканов відповіді так і не було. Але було відчуття, що мікрофон забирають, і ніби як хочуть їй сказати, ну вже стоп, досить говорити. Ти, було в тебе таке відчуття?
Так, мікрофони
і забрали,
від,
так?
Неї, від неї забрали.
Бо відео цього було не видно.
А мені було видно, напевно, я отримував не той потік, ну, що йшов на трансляцію.
Ну, та ракурс, ж залежить від ракурсу.
Так. Там дуже професійно, насправді, модераторки не давали мікрофон, як правило, у руки тим, хто ставить запитання. Я, як модератор, це теж дуже добре знаю. І в слушний момент, коли прес-секретар почав говорити, що, ну, мовляв, досить, то модераторка і забрала мікрофон. Тут, я думаю, все нормально. Звичайний робочий момент. А от те, що президент після дотепного зауваження «Дякую вам за вашу доповідь» почав не відповідати на прямо поставлені запитання, оце вже, на мою думку, неправильно.
Це один момент. Тепер ще другий момент, теж враження моєї такої дуже зовнішньої спостерігачки, я би сказала. Мені здалося, що президент, і я писала про це в блозі, президент один образ у нього на зовнішню аудиторію, і мені сподобалося, як він говорив з іноземними журналістами, і це було, може, трохи кострубато, може, трохи якось перекладачеві складно перекладати, напевно, було, але воно було по-людськи. А от те, що стосувалося внутрішніх питань, мені здається, президент не готовий говорити з суспільством чесно і відповідати на ті запитання, які мають абсолютно своє право на існування, а головне, що не на існування, а на відповіді. І от мені оцих два образи, вони дуже різанули, так би мовити, око, вони здалися дуже різними. Я можу помилятись.
Я з більшою частиною того, що ти кажеш, згоден, особливо в питанні права на відповідь. От, але, ну, в розмовах з іноземними колегами теж були непрості моменти, скажімо, діалоги з китайською журналісткою. Я не певен, що це було, так би мовити, розмова на рівних і наскільки готовий президент говорити. Ну, для мене, я за останні 2 місяці, оце вже втретє перекладаю президента і двічі перекладав під час його переговорів з офіційними делегаціями. Там він поводився інакше. Він там був зібраніший, от, і, ну, відповідав по суті, і запитання ставив по суті.
Ми можемо, звісно, багато речей пояснювати, в тому числі і втомою, тому що там люди обмовки десь носять по соцмережах і обговорюють їх, що це якийсь були умисел. Ну, чесно кажучи, я як людина, яка знає, що таке говорити 2 години, 3 години, там 4 години на публіку, так точнісінько, як і ти, як і будь-хто із радіоведучих, ми розуміємо, що обмовки можуть бути які завгодно, от власне через втому. Та? Тому тут я, наприклад, не готова говорити, коли він сказав, деокупація Києва і Київщини. Київ – це обмовка, з моєї точки зору, абсолютно. І це не якийсь злий умисел. Але водночас я звернула увагу на такий момент, знаєш, що якесь є накопичення. От, можливо, через, повертаючись до марафону або повертаючись до інформполя, знаєш, накопичення бажання покритикувати владу, яке за цей рік кожен в собі притлумлював, та? Тому що у нас спільний ворог, і цей спільний ворог насправді є, і ми знаємо, який він, і це важливо про це говорити і розуміти, що ворог може зовні зараз є важливішим, так, і ця боротьба є важливішою. Але оце таке, знаєш, накопичення роздратування, мені здається, воно великою мірою вилилося як на прес-конференції, так і після.
Ти маєш на увазі наших колег і суспільство в цілому?
Я маю на увазі суспільство в цілому, тому що прес-конференція дуже обговорювана. Я навіть подивилася, як в наших соцмережах і на сайті там коментують. Ну, тобто це обговорюване явище виявилося. Звичайно, прес-конференція президента.
Ну, звичайно, коли така подія є, то її люди намагаються використати наповну, і журналістки, і журналісти, і звичайні, ну, не журналістки, не журналісти. Тут, я думаю, нічого несподіваного немає. Але повертаючись до єдиного маратону, я скажу так, звичайно, коли є досить потужний інструмент, який працює на тебе, це не в плані, що там Зеленський думає або вважає, що держава – це він. А він – людина, яка зараз посідає найбільший пост України. І от коли є такий інструмент, а він працює, звісно, на чинну владу, і в цьому, в принципі, ну, так би мовити, нічого поганого за нинішніх умов нема, є спокуса зберегти цей інструмент і надалі. І це повертає нас до того найпершого запитання – а якщо воно триватиме 5-6 і так далі років, чи можеш ти уявити існування маратону?
Так.
І повертаю до моєї відповіді – можу. Інша справа, що це, на мою думку, неефективно, і різноманітність нам потрібна. Різноманітність українська, різноманітність, яка дозволяє з різних боків подивитися на ситуацію, висловити різні думки, обговорити їх у спокійному, наскільки це можливо, тоні. І це збільшує ймовірність правильних, ефективних рішень.
Це була розмова з Андрієм Куликовим, головою правління громадського радіо, радіоведучим і головою комісії журналістської етики. Я, Тетяна Трощинська, працювала для вас, і це громадське радіо. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.